Tervetuloa kuuntelemaan Kirjakäteen podcastia. Mä olen Elsi.
Ja mä olen Elisa.
Tänään me puhutaan siitä, että tappavatko koulutehtävät lukemisen ilon?
Toivottavasti ei.
Tällainen myönteinen lähestymistapa.
Tämä lähti itse asiassa kuuntelijakysymyksestä, koska yksi kuuntelija lähestyi meitä ja kipuili sitä, kuinka oma lapsi on tosi taitava ja nopea lukija ja sitten tuntuu, että useasti nämä koulussa annetut ja määrätyt kirjallisuustehtävät sitten tappaa sen innostuksen siihen kirjan lukemiseen. Ja jotenkin musta oli ihan mahtava aihe, mistä koppaa kiinni, koska kouluhan perustuu tähän perusdilemmaan, että toisaalta meidän täytyy opettaa, ohjata ja innostaa. Ja sitten toisaalta meidän velvollisuuteen ja tehtävään kuuluu myös arvioida.
Kyllä, näinhän se juuri on. Ja sen takia me puhutaankin tänään siitä, että miten voisi arvioida kirjallisuutta monipuolisesti. Välillä tarvitaan kirjallisia tehtäviä, jotka ehkä on niitä kaikkein kivoimpia, mutta niitäkin voi tehdä monella tavalla. Ja sitten toisaalta yksi sellainen ihan tosi tärkeä merkityksellinen näkökulma on tähän se yhteisöllinen lukeminen ja siihen liittyviä erilaisia tehtäviä myöskin. Suullisiakin tehtäviä, että ei tarvitse aina lukea kirjaa ja sen jälkeen kirjoittaa siitä jotakin, vaan voidaan tehdä tosi monenlaisia
kirjoita
juttuja.
Essee.
Joo. Se on se kaikkien meidän lempilapsi.
Ehkä erityisesti puhutaan nyt viidennestä luokasta eteenpäin, kun tehtäväksi tosiaan tulee jo lukea kokonaisia kirjallisia teoksia ja sitten jollain lailla suorittaa niistä jokin tehtävä, mitä opettaja voi sitten arvioida ja siitä päätellä, että miten hyvä esimerkiksi luetun ymmärtäminen sulla on. Mutta voitaisiin lähteä silleen kevyemmin liikenteeseen. Niin onko sulla, Elsi, jotain sellaisia kirjoista teetettyjä tehtäviä, mitä oot tehnyt, mutta näin jälkikäteen et tekisi enää uudelleen ja joita pidät ehkä vähän niin kuin epäonnistuneina valintoina, koska mä tiedän, että mulla ainakin on.
Mä ajattelin, että oltaisiin lähdetty onnistumisista liikkeelle silleen kevyesti
ei,
ja kivasti.
Ei.
Mutta joo, lähdetään vaan tästä surkeudesta. Joo, siis olen aikanaan joitakin useampia vuosia sitten teettänyt esimerkiksi vahingossa kirjallisuusesseen klassikoista. Ja se oli ainakin sellainen, että olisi pitänyt tajuta tietenkin jo sitä tehtävää suunnitellessa, että ei välttämättä ole mikään maailman paras, mutta näin kuitenkin kävi, että sellaista lähdettiin tekemään ja se oli kyllä suuri virhe.
Miksi?
Se oli virhe sen takia, että klassikoistahan löytyy netistä tietoa pilvin pimein ja sen vuoksi sitten kun oppilas lähtee tekemään itse lukemastaan klassikosta esseetä, niin onhan se houkutus valtavan suuri lähteä katsomaan, että mitä on jo kirjoitettu tästä kirjasta. Ja sitten se johti siihen, että pääsin lukemaan aika monta referaattia Wikipedia-artikkeleista tai jotakin muuta.
Ai ihanaa!
Joo, eli juuri tämä, mihin kaikki opettajat pyrkivät, että opetetaan oppilaita kopioimaan ja liittämään ja niin poispäin. Ei vaineskaan, mutta että tämä oli semmoinen, mikä olisi pitänyt tietenkin tajuta jo ennen tehtävän lanseeraamista, mutta sillä hetkellä siinä vuonna eipä juolahtanut mieleen ajoissa.
Joo, ja kyllä mä oon siirtynyt tosi semmoisiin soveltaviin tehtävätyyppeihin ylipäätään just sen takia, että tälleen tekoälyn ja ChatGPT:n aikakaudella niin on ihan pakko miettiä tehtävän annot sellaisiksi, että pelkästään Wikipedian kopiointi ei riitä, vaan että täytyy olla vähän tämmöistä älyllistä yhdistelykykyä. Mun oma pohjanoteuraus on ensin huomattavasti pahempi. Se oli ensimmäinen vuosi, kun mä aloitin yläluokkien äidinkielen opetuksen, siirryin luokanopetuksesta sinne ja ysiluokkalaisille kuule sitten ajattelin, että nyt meillä tulee realismin ja romantiikan klassikot ja kävin kirjastosta kantamassa kassitolkulla seitsemää veljestä, putkinotkoa, Van Rikkistoolin tarinoita, kaikkea kotimaisen kirjallisuuden klassikoita ja joku Raukka Parkasen 1000 sivun putkinotkoa. Notkonkin sitten niin kuin luki ja kirjoitti siitä, mitäkäs muutakaan kuin kirjallisuusanalyysin.
Ihanaa. Eli ihan kamalaa.
Ihan sellaiseen teurastukseen mä en enää ketään 15-vuotiaasta laittaisi, että joku aivopieru mun mielessäni ajatteli, että on nyt tosi hienoa kirjallisuuskasvatusta, mutta varmaan siihen alttarille tapettiin muutaman lapsen into lukea ikinä enää yhtään mitään.
No mut hei, sähän annoit kuitenkin mahdollisuuden valita ihan vapaasti niistä joistakin etukäteen kannetuista.
Luetko mieluummin Runebergia? Vai?
Joo.
Ei saa käsittää väärin. Klassikoissahan ei ole mitään vikaa. Et edelleen tänäkin päivänä me luemme esimerkiksi Runebergin sanoittamaa Varpunen jouluaamuna -lyriikkaa ja vertaamme sitä Minna Kantin Kuoleva lapsi -novelliin ja etsimme niiden väliltä yhteisiä teemoja ja merkityksiä. Ja kaikki tämmöinen soveltavahan on ihan mahtavaa, mutta joo, en luetuttaisi enää tuommoista 1800-luvun kirjallista klassikkoa 1000 sivua, sulla on 3 viikkoa aikaa. Ei.
Mutta mä oon sen verran vanha, että mä muistan vielä sellaisenkin ajan, kun mulla oli klassikkolukupiirejä 9-luokkalaisten kanssa ja ihan oikeasti oppilaat halusi valita Sinohe egyptiläisen siihen yhteiseksi teokseksi, jota lähtee lukemaan. Että näinkin voi tapahtua ehkä vielä tänäkin päivänä jossakin pienessä ryhmässä.
Aloitetaanko klassikkolukupiirit ensi elokuussa? Katsotaan, mitä tapahtuu.
Aloitetaan, ehdottomasti.
No, jos mennään näistä niin kutsutuista pannutuksista kohti parempia eväitä, niin minkä tyyppisiä tehtäviä sä tällä hetkellä teet? Että mikä sun mielestä toimii sit parhaiten, kun pitää todistaa opettajalle, että on oikeasti lukenut sen kirjan?
Yksi ihan tärkein asia mun mielestä on se, että ylipäätään niissä tehtävissä on vaihtelua. Ne on monipuolisia sen lukuvuoden aikana, eli ei ole aina kirjassa samanlainen tehtävä edessä, vaan siinä on vaihtelua. Ja kaikkein parhaimmaksi mä oon viime vuosina kokenut tämmöiset suulliset tehtävät ja sellaiset, joita tehdään yhdessä. Ja se kirjakin on luettu yhdessä, tai vähintäänkin se kirjan käsittely tosiaan tehdään yhdessä suullisesti. Ja ihan kaikkein paras näistä tehtävistä on, yllätys yllätys, ollut tämmöinen podcast-tehtävä. Oppilaat on sitä tosi mielellään tehneet. He on intoutuneet siihen, että he on lukenut siis kirjan samasta teemasta esimerkiksi, tai saman kirjan. Vähän vaihdelle, riippuu tehtävästä, mutta idea on se, että he sitten lähtevät siitä kirjasta keskustelemaan, kun se on luettu tiettyjen teemojen ja asioiden näkökulmasta ja äänittää sitten sen jakson ohjeiden mukaan. Ja sitten mun mielestä niitä on ollut myös aivan ihana kuunnella. Ja olen kyllä jopa nauttinut silloin arviointitehtävästäni, kun mä oon päässyt kuuntelemaan niitä ihania nuorten kirjallisuuskeskusteluja.
Keskusteluihin mä oon itsekin päätynyt. Mun mielestä keskustelu on itse asiassa verbaalisen osaamisen ja ajattelun hyvin korkea muoto. Se, että sä osaat ylläpitää kiinnostavaa keskustelua, on oikeasti tosi vaikeaa. Ja se, että sä osaat vielä sanoa sen keskustelun puitteissa jotain merkityksellistä ja antaa havainnollisia esimerkkejä siitä sun lukemasta teoksesta, niin se vaatii aika paljon taitoa. Ja mä oon kyllä myös päätynyt nimenomaan siihen, että meillä oppilaat aika paljon tekee 3-4 hengen ryhmissä erilaisia kirjallisuuskeskusteluja, joita he sitten äänittää tai videoi. Ja sitten mä kuuntelen ne ja arvioin sen pohjalta, että miten hyvin itse kukin osaa sitä kirjaa eritellä. Mutta tiedätkö, mua pelottaa yksi asia tässä podcastissa, koska mulla oli siis tapana antaa lupa tehdä myös äänitteenä eikä videona. Ja sit mä ajauduin ihan kauheisiin tilanteisiin. Arvaatko minkä kanssa?
No, en kyllä arvaa. Kerro heti.
No jos 4 8-luokkalaista tyttöä keskustelee kirjasta, eikä esimerkiksi aloita sillä, että mikä kenenkin nimi on, tai vaikka aloittaiskin, niin eivät puhuttele toisiaan nimellä, on aivan törkeen vaikeeta tunnistaa, että kuka milloinkin puhuu.
Joo, mä jäin hirveästi miettimään, että onko mulla ollut tota samaa, mutta ehkä mulla on sitten ollut se, että on esitelleet siinä alussa itsensä, että on ollut ihan se podcastin raami tavallaan siinä kanssa tukena tehtävää tehdessä, mikä varmaan auttaa vähän tohon ja sitten just se, että kysellään niitä kysymyksiä nimellä toisilta ja muuta, että tulee sitä vuorovaikutusta kanssa tietyllä tavalla harjoiteltua, niin ehkä se on auttanut vähän tohon, koska en muista, että tämmöistä pulmaa olisi tullut vastaan.
mulla on ollut pari kertaa, että mä oon ihan oikeasti joutunut menemään jälkikäteen kysymään, että kuka teistä puhuu tämän asian ja kuka tämän asian. Että on ollut niin samanlaiset äänet. Videointi pelastaa tältä ongelmalta. Mutta kyllä mä tykkään tehdä myös sitten tätä yhteistä kirjan käsittelyä ja keskustelukirjasta myös esimerkiksi lukupiirien muodossa, että sitten siitä tulee ehkä jonkinlainen kirjallinen tuotos, vaikka niin kuin meidän dekkarilukupiirissä, niin sen lukupiirin muistiinpanot on ikään kuin se, mikä arvioidaan, mutta että he saa kuitenkin sitten yhdessä käydä keskustelua 4-5 kertaa siitä lukemastaan teoksesta, että se on mun mielestä kanssa aika kiva.
Joo, liputan kyllä kanssa lukupiirien puolesta. On ollut tosi toimivia kokemuksia myös niistä ja se, että niillä on yhteinen tavoite siinä lukemisessa ja yhteinen aikataulu, niin se myös jotenkin kannustaa ja motivoi oppilaita pysymään siinä lukemisen rytmissä mukana paremmin kuin se, että opettaja sanoo, että sulla on nyt 3 viikkoa aikaa lukea tämä kirja, niin sitten se helposti jää sinne viime metreille se lukeminen. Lukupiirityöskentely auttaa pitämään sen jotenkin ruodussa paremmin sen kokonaisuuden.
Kyllä, ehdottomasti. Ja sitten jos on tämmöisiä lukudiplomitehtäviä, missä oppilas voi vapaasti omassa tahdissaan lukea niin monta kirjaa, kun jaksaa ja pystyy, niin siinä mä oon kyllä siirtynyt tosi kevyeseen kontrolliin, koska siinähän myös täytyy kontrolloida jollain lailla, että se kirja on tehty. Mutta ihan, tiedätkö, aikasäästösyistä, niin mä oon siirtynyt siihen, että mä kysyn yhden kysymyksen suullisesti siitä kirjasta. Ja jos siihen kysymykseen osaa vastata, niin sit sä oot suorittanut sen kirjan. Et kun me luettiin mun kollegan kanssa nämä nuorten vinkkaamat ja lukudiplomiin valitsemat kirjat läpi, niin me kirjoitettiin tyyliin 10 kysymystä per kirja. Ja sitten kysytään niitä aina silleen vuoron perään. Että siihen ei liittyisi mitään semmoista raskasta arviointia, vaan että kun sä suoritat lukudiplomiin, niin oikeasti riittää, että sä luet. Ja sit vaan osoitat, että sä oot oikeasti lukenut.
Kuulostaa hyvältä. Kyllä tuokin tapa. Täytyypä ehkä testata tuota itsekin seuraavana lukuvuonna, koska kyllähän lukudiplomis nimenomaan tavoitteena on se, että tulisi niitä kirjoja luettua monipuolisesti ja erilaisia ja mitä enemmän, niin sen parempi tässä kohden ehkä, vaikka kyllä ollaan sitä mieltä totta kai, että vähempikin on parempi kuin ei mitään, mutta ehkä tuossa kohden sitä määrääkin, kun vähän arvioidaan, niin toi kevyt tapa kontrolloida on varmasti aika järkevää. Ja sitten se ei ainakaan nimenomaan sitä lukuiloa tuhoa ja tapa, kun jokaista kirjaa seuraisi joku massiivinen analyysi.
Nimenomaan. Ja jos halutaan rohkaista nimenomaan lukea paljon, niin silloin mun mielestä tällainen tosi kevyt kontrolli toimii. Täytyy vaan googlata itse etukäteen elokuvan ja kirjan erot ja sitten katsoa, että sä kysyt jotakin, mitä ei ollut siinä elokuvassa.
Joo, toi on hyvä. Pitää olla ovelakin opettajan.
Mut ehkä mun opetuksen ytimessä kuitenkin on jollain lailla se, että aina ennen kuin me tuotetaan jotain tekstiä, niin me luetaan kirja, joka edustaa sitä genreä. Että oli se ihmissuhdekirja, kauhukirja, jännityskirja, mikä ikinä. Että ensin luetaan se teos ja sitten lähdetään sen esimerkin pohjalta tuottamaan jotakin omaa. Niin onko sulla esimerkkejä sellaisista tehtävistä, niin kuin kirjallisista tehtävistä tai muista, jotka sitten ikään kuin ponnistaa nimenomaan siitä esimerkistä?
Joo, kyllä. No esimerkiksi nyt hiljattain tehtiin 7-luokkalaisten kanssa omia pieniä tietotekstejä, jotka oli suunnattu sitten 3-luokkalaisille. Ja tämä oli sen vuoksi tämä kohderyhmä valittu, että oppilaat harjoittelee sitten myös sen tekstin muokkaamista omin sanoin ja tekstin kirjoittamista omin sanoin sopimaan 3-luokkalaiselle, että ei voi ottaa suoraan vaikka tietokirjasta jotain lainauksia, vaan täytyy vähän miettiä, että miten sen asian ilmaisee. Mutta juurikin niin tehtiin, että ensin luettiin se tietokirja ja sitten lähdettiin pohtimaan, että mikä siinä voisi kiinnostaa 3-luokkalaista ja millä tavalla se asia sitten ilmaistaan. Ja sitten vielä tehtiin niistä sellaiset houkuttelevat tietokirjavinkkausvideot kiinni. Että se oli semmoinen vähän laajempi kokonaisuus.
Me tehtiin tosi samanlainen tehtävä 7-luokkalaisten kanssa just äsken.
No niin, meillä on samat aivot.
Meillä on. Tämä lähti siis siitä, että me hankittiin heille semmoisia tietokirjapaketteja eri aiheista. Ja sitten heidän piti lukea niitä tietokirjoja ja sitten Zone VD inspiroitunut tämmöinen samanlainen tietovideo siitä omasta aiheesta. Mutta nyt me jatketaan sitä niin, että siitä samasta aihepiiristä tehdään nyt lyhyt näytelmä, josta tulee osa heidän itse suunnittelemaansa pakopeliä.
No niin.
Ikään kuin intro siihen jännityspelin juoneen, mutta tavallaan kaiken takana on se tietokirjapaketti ja ne luetut tietokirjat ja se aines, mitä he on sieltä saanut irti ja sitten pystyy lähteä kehittelemään sen pohjalta sitä omaa tekstiä ja omaa tarinaa. Ja kaikki semmoinen on mun mielestä aina ihan mielettömän luovuutta kutkuttelevaa ja mä huomaan, että oppilaat tykkää tämän tyyppisistä tehtävistä myös ihan hirveästi. Että se kirja ei vaan niin kuin ole pelkästään se kirja, vaan että se saa jatkoelämän siellä omassa ideoinnissa.
Aivan varmasti joo. Ja nimenomaan tekee siitä tehtävän tekemisestäkin innostavan, kun se itsessään on sellainen, joka motivoi siihen tekemisen ja suunnittelemisen ja luomisen äärelle. Ja sitten tietenkin kaikista tärkeintä myös on se, kun lähtee tekemään tämmöistä kirjaan perustuvaa tehtävää tai mitä tahansa arvioitavaa suoritusta, niin on se, että alusta alkaen oppilaat tietää, mitä heiltä odotetaan. Eli asetetaan ne tavoitteet, tehdään ne selviksi ja myös sitten arvioinnin kriteerit näkyväksi, niin oppilaat tietää, että mihin tämä johtaa.
Kyllä, miten se tehtävä arvioidaan. No mites, teetätkö sä paljon arvosteluja, koska tämähän on jotenkin se, mitä oppilaat aina on tottuneita tekemään, että luetaan kirja ja sitten arvioidaan se ja kirjoitetaan vaikka arvostelu. Niin käytätkö sä tätä klassikkotekstiä vielä lukemisen kontrolliin?
Tässähän on se riski tietenkin, niin kuin tiedät hyvin, että arvosteluja on vaikka kirjagrammia verkkopullollansa. Että siinäkin on se houkutus lähteä kurkistelemaan, mitä tästä kirjasta on jo sanottu. Mutta siitä huolimatta mä välillä teetän arvosteluja sillä tavalla, että me tehdään esimerkiksi ryhmäarvostelu – niin, että oppilaat on lukenut saman kirjan ja sitten he yhdessä tekee siitä arvostelun, mutta silloin meillä onkin oikeastaan se harjoituksen pääpaino siinä arvostelussa tekstilajina. Ja silloin me lähdetään tutkimaan ja tarkastelemaan sitä kieltä, synonyymejä, mielenkiintoisia ilmauksia ja sitten siinä on se yhteiskirjoittaminen tavoitteena. Ja sitten kun se tehdään myös koulussa, niin sitten mä pystyn myös sitä vähän seurailemaan, että ne on niiden omia ajatuksia, joita he ensin muistiinpanoihinsa tai suunnittelulomakkeeseen on kirjanneet ja sitten käyttää siinä tekstissä niitä. Niin silleen se toimii kyllä mun mielestä edelleen oikein hyvin. Mutta se, että ihan puhtaasti pyytäisi kirjan lukemisen jälkeen, että kirjoitapa tästä arvostelu, niin sellaista en kyllä enää teetä. Mitä sä ajattelet?
En mäkään teetä tälleen tekoälyn aikakaudella, milloin on äärimmäisen helppo käydä jostain hankkimassa tämmöinen valmis, puhdas arvostelu, niin mä en oikein näe siinä mitään mieltä. Ja mullekin on nyt ensimmäiset tämmöiset tekoälyn tuottamat tekstit ropsahtanut arviointikoriin. Niin kyllä mä käytän tämmöistä soveltavampaa muotoa siitä tehtävätyypistä. Eli mä pyydän kirjoittamaan mielipidekirjoituksen jostain aiheesta ja nostamaan luetusta kirjasta esimerkkejä, jotka havainnollistaa sitä omaa mielipidettä. Jolloin tavallaan sun täytyy osata vaikka kirjoittaa toisesta maailmansodasta ja vertailla natsien ja juutalaisten kokemuksia aiheesta ja sitten pystyy luetusta kirjasta nostamaan esimerkkejä, jotka vahvistaa sitä sun omaa argumenttia. Tai nyt vaikka ysiluokkalaisten kanssa, kun heillä on opetussuunnitelmassa aina oman puheen pitäminen, vaikuttavan puheen pitäminen keväällä, niin en halua heittää heitä kylmiltään pitämään puhetta jostain aiheesta, joka on yhteiskunnallisesti raskas, niin kuin vaikka rasismi, vaan sen sijaan me tehdään niin, että he lukee pohjalle kirjan, kaunokirjallisen kirjan tai sitten tietokirjan, jos he haluaa, niin siitä aiheesta. Ja siltä pohjalta lähtee muodostamaan niitä omia mielipiteitään. Ja ensin he kirjoittaa mielipidekirjoituksen, missä he käyttää kirjaa esimerkkinä ja sitten he sen pohjalta työstää sen vielä niin kuin vaikuttavaksi puheeksi, jonka he sitten esittää luokalle. Ja tätä tehtävää mä oikeastaan rakastan. Sen takia, että mun mielestä se toteuttaa sitä kirjallisuuden ydintehtävää, että mehän luetaan kirjoja, jotta me päästäisiin kiinni toisten ihmisten todellisuuteen, voitaisiin ymmärtää, mitä on muiden ihmisten elämä meidän kuplan ja meidän elämänpiirin ulkopuolelle. Että kirjallisuushan on oikeastaan niin kuin ainut keino tavoittaa jonkun toisessa kulttuurissa tai toisessa yhteiskunnallisessa asemassa tai toisessa ajassa eläneen ihmisen kokemus. Ja sen takia mun mielestä on ihana aina katsoa, että miten ysiluokkalaiset pureksii sit näitä aiheitaan.
Mä kuulen tuosta sun tehtävän esittelystä, että sä todella rakastat tota. Ja kyllähän toi kuulostaa taas sellaiselta monipuoliselta tehtävältä ja nimenomaan sillä lailla aika laajaltakin tehtävältä, mutta kuitenkin sellaiselta, missä on ihan selkeä progressio, mikä etenee sieltä kirjan lukemisesta kohti sit jotain muuta.
Rakastan punaisia lankoja. Mun mielestä tänä vuonna tuli oppilaiden kanssa pari tosi hyvää esimerkkiä, että mitä parhaimmillaan se kirjallisuuden käsittely voi tarkoittaa omalle ajattelulle. Että mulla on siis tänä vuonna esimerkiksi oppilas, joka on hirveän kiinnostunut sijoittamisesta ja taloudesta ja tietää siitä paljon harrastuneisuutensa puitteissa. Ja hän halusi pitää vaikuttavan puheensa siitä, että mitä hyötyjä sijoittamisesta on, niin mä kaivoin hänelle, kun hän ei keksinyt millään, että minkä kirjan hän voisi lukea, niin mä kaivoin hänelle tällaisen oman suosikkini kuin Ilmaista rahaa kaikille. Nyt mä sanon tämän nimen väärin, koska tämä on tanskalainen, mä en koskaan muista, miten se menee, mutta Rutger Bregman, ehkä. Mutta Ilmaista rahaa kaikille taas siis on 300-sivuinen argumentti sen puolesta, että minkä takia pitäisi olla perustulo ja minkä takia köyhyys ratkaisi parhaiten sillä, että vaan annetaan rahaa kaikille. Ja mä annoin tämän kirjan tälle oppilaalle sillä tavalla, että mä sanoin, että sä oot varmaan tiedätkö eri mieltä ihan kaikessa, mitä tässä kirjassa sanotaan. Mutta se erimielisyys auttaa sua ensinnäkin ymmärtämään näitä vasta-argumentteja, mitä sun näkökulmaa voitaisiin antaa, ja se auttaa sua muodostaa sun oman mielipiteen. Ja hän luki sen kirjan ja kirjoitti ihan tosi hyvin argumentoidun mielipidetekstin, koska hänen oli niin helppo peilata ja sanottaa niitä omia ajatuksiaan suhteessa siihen kirjaan ja niihin kirjassa esitettyihin argumentteihin.
Kuulostaa hyvältä ja olisinpa ollut kuuntelemassa myös sitä puhetta, koska sekin oli varmaan sellainen opettajan tähtihetki ehkä, vai oliko?
Se on vielä edessä, joten saa nähdä.
Hei, pääseks mä livenä tai etänä mukaan?
Mä vaan sanoin, että saanko nyt avata etäyhteyden, ei kai sua haittaa.
Joo.
Mutta jos puhutaan tästä oman elämänpiirin laajentamisesta, niin sitten toinen esimerkki tältä keväältä oli se, että toinen ysiluokkalainen poika mietti pitkään, mistä haluaa puhua, ja sitten hän halusi pitää puheen siitä, että hänen mielestään ei ole reilua, että transurheilijat voi kilpailla, niin kuin että transnainen voi kilpailla samassa sarjassa naisten kanssa. Ja mä sanoin, että okei, että ottamatta nyt kantaa niin kuin tuohon sun mielipiteeseen, niin suakin varmaan auttaisi tässä se, että sä lukisit kirjan, joka edustaa vastakkaista mielipidettä kuin sun oma. Niin sä saisit vähän niin kuin, no itse tietysti ajattelen, että laajennettua sitä omaa näkemystä, mietittyy myös sitä toisen puolen kantaa ja sitä kautta niin kuin argumentoituu tasaisemmin. Niin mä annoin hänelle Rakkaudesta lajiin urheilevat sateenkaarinuoret lähikuvassa. Ja hän luki sen ja se oli herättänyt myös selkeästi ajatuksia. Ja jotenkin mä ajattelen, että tämmöisissä hetkissä mä koen onnistuneeni opettajana, että mä oon antanut oikean kirjan oikealle henkilölle oikeaan aikaan.
Toihan on todella, todella tärkeää ja nimenomaan siitä puhutaan paljon, että jokainen nuori on lukija, jokainen lapsi on lukija, kun vaan löytää sen oikean kirjan, joka kiinnostaa sillä hetkellä. Ja se, että opettaja pystyy antamaan sen oikean kirjan tai kirjavinkin, niin onhan se tosi merkityksellistä. Hyvä Elisa.
Ja just se, että sun ei tarvii olla samaa mieltä sen kirjan kanssa, jotta se kirja voi antaa sulle jotakin. Ehkä just päinvastoin.
Kyllä. Erittäin tärkeä pointti. Kaikkinensahan tässä tärkeintä on tietenkin se, mihin jo viitattiinkin aikaisemmin, että ollaan monipuolisia ja sovelletaan niin, että se tekeminen on mielekästä, mielenkiintoista, opettavaista, opettaa niitä taitoja, mitä on tarkoituskin harjoitella.
Oikeastihan me tässä nyt kauniisti puhutaan koko ajan siitä, että kuinka me estetään oppilaita huijaamasta meidän antamista tehtävissä. Niin mun on pakko kysyä, että miten sä suhtaudut siihen, että jos oppilas ei ole lukenut kirjaa tai ei ole lukenut siitä vaan osan, että uskaltaako oppilaat myöntää, jos ne on lukenut esimerkiksi kirjasta vaan kolmasosan?
Musta tuntuu, että suurin osa uskaltaa ja mä pyrin niin kuin tukemaan sitä kirjan lukemista sillä, että meillä on koulussa niitä lukutunteja, että mä näen, että kaikilla ensinnäkin on se kirja olemassa ja annan sille lukemiselle aikaa myös siellä koulussa. Mutta sitten kun on aika aloittaa muut hommat kirjan lukemisen jälkeen, niin kyllä mä saatan sitten ihan kysyäkin, että no ehiksä lukea sitä kirjaa ja yritän silleen niin kuin suorasti ja lempeästi lähestyä. Ja kyllä sitten jotkut oppilaat joskus sanoo, että no en mä ihan kokonaan tai no mä luin puolet tai näin. Et mä luulen, että suurin osa on aika rehellisiä, mutta totta kai sitten varmasti olen tullut huijatuksikin tässä vuosien aikana, että en ollenkaan väitä, että olisin saanut kaikki lapset lukemaan kaikki antamani kirjat ja sitten niin kuin kaikki olisi täydellistä ja ihanaa tai että he sitten olisi sanonut, että en ole lukenut.
Niin, eli sä et ole kultainen lentävä yksisarvinen opettaja, joka sai kaikki lukemaan kaiken.
Niin, tai myöntämään, jos ei ole lukenut. Että aivan varmasti minuakin on tässä juksattu tässä asiassa, mutta pyrin olemaan sillain kannustava ja lempeä ja ymmärtäväinen myöskin sen suhteen, että aina sitä kirjaisyystä tai toisesta saa kokonaan luettua. Miten sä suhtaudut asiaan?
Samalla tavalla. Mä ajattelen, että tässäkin vähän on parempi kuin ei mitään, että mä yritän kannustaa oppilaita siihen, että vaikka se lukeminen olisi kuin vaikeaa ja epämiellyttävää sulle, niin lue edes vähän. Että sä voit sanoa mulle, jos sä oot lukenut vaan ekat 50 sivua. Että sekin on hyvä, että oot nyt tällä kertaa lukenut edes sen verran ja sä voit silti tehdä tätä tehtävää. Että totta kai se näkyy sun arvosanassa, että sä et ole lukenut sitä kirjaa kokonaan, mutta kyllä mä oon ottanut sellaisen kannan, että ei se tarkoita, että sun työ on hylätty tai että sun tehtävä on nelonen, vaan että kyllä sä voit nyt jonkinlaisen suorituksen saada vähälläkin lukemisella, koska monelle se vähän lukeminen on oikeasti jo iso saavutus. Niin mä en halua, että se arviointi niin kuin sitä kautta lannistaa niin paljon, että jos sä tiedät oppilaana, että sä et tule lukea sitä kirjaa kokonaan, että sun ei niin kuin ikään kuin kannata sitten lukea ollenkaan, vaan että aina kannattaisi lukea edes se vähän.
Erittäin hyvä pointti. Me ollaan puhuttu näistä monipuolisista tehtävistä juurikin ja suullisista tehtävistä erityisesti, mutta mikä sun suhtautuminen on sitten tämmöisiin kirjallisiin tehtäviin tällä hetkellä ja analyysitaitoja tai erittelytaitoja vahvistaviin tehtäviin? Onhan niilläkin vielä paikkansa vai mitä ajattelet?
Mitä pidemmälle peruskouluun mennään, sen enemmän niillä on paikkansa. Mun mielessä se jatkumo menee niin, että alemmilla luokilla suullisesti kehitetään niitä samoja analyysitaitoja, mitä tarvitaan sitten esimerkiksi 9. luokalla kirjallisesti, koska kyllä mä koen, että etenkin niille oppilaille, jotka jatkaa lukioon, niin he tarvitsee niitä kirjan analysoinnin taitoja ihan kirjallisessa muodossa, että he oppii niin kuin ne kirjoittamisen tekniikat, mitä sen tyyppiseen tekstiin tarvitaan. Ehkä mulla korostuu vuosi vuodelta se eriyttäminen tosi paljon, eli tarjoan kullekin oppilalle sen tyyppisiä kirjallisia tehtäviä, mikä hänen taitotasoaan parhaiten hyödyttää ja häntä niin kuin eniten vie eteenpäin. Mutta kyllä mä uskon siihen, että ehdottomasti ysiluokkalaisen esimerkiksi pitää osata analysoida kirjaa myös kirjallisesti. Ja mun oppilaat tuntevat tämän valitettavasti selkänahoissaan siinä joulun paikkeilla. Mutta mites sulla? Kuinka paljon sä käytät vielä ihan kirjallisia tehtäviä?
Kuulostaa siltä, että ollaan aika samalla linjalla tässäkin asiassa, että ehdottomasti kyllä harjoitellaan. Mitä ylemmäs kivutaan luokka-asteita, niin sitä enemmän ja tarkemmin myös sitä kirjallista analyysiä ja erittelemistä, mutta sitäkin totta kai vähitellen ja vähän kerrallaan kohti sitten laajempia tekstejä. Ja täytyy sanoa, että nyt kun mulla on tämä kokemus opettamisesta ykkösluokkalaisesta abeihin saakka laajentunut, niin mä näen sen entistä tärkeämpänä, että se menee juurikin näin se polku, että askel kerrallaan vähitellen ja sitten ettei se hyppäys olisi niin suuri siinä ysiltä lukioon mennessä, niin kyllä se on vaan tärkeää ja välttämätöntä harjoitella niitä asioita siellä yläkoulussakin jo. Ja totta kai onhan ne siellä opetussuunnitelmassakin meillä tavoitteina.
Ja kyse on ytimeltään kuitenkin opiskelun ja ajattelun taidosta. Eli sille kuuntelijalle, joka tuskaili kirjallisuustehtävien parissa, niin mä ehkä sanoisin, että ensimmäinen asia, mitä mä opetan mun oppilaille, on se, että kun sä luet kirjaa, niin tee siitä muistiinpanot heti, kun sä luet. Sä tiedät, mikä sun tehtävä on, sä tiedät, mitä asioita sieltä kirjasta sun tarvii poimia, niin heti kun luet, tee samalla muistiinpanoja, niin sitten ei haittaa, vaikka sä luit sen kirjan 2 viikkoa ennen kuin se homma piti hoitaa, kun sulla on ne hyvät muistiinpanot mukana. Ja tämän jos oppii tekemään, niin kyllä on elämä lukiossakin helpompaa.
Ai että, muistiinpanojen voima ja opiskelutaitojen voima. Tuli jotenkin taas tällainen ylevä olo tämän asian äärellä.
Sanotaanko vielä, että käsin kirjoitetut muistiinpanot auttavat aivoja muistamaan ja asioita painamaan pitkäkestoiseen muistiin ja aivosi rakastavat käsin kirjoittamista.
Ai että, tämä vaan paranee ja paranee. Mutta hei, ennen kuin me lähdetään ihan liitoon nyt tässä käsinkirjoittamisessa, niin pitäisikö meidän laittaa tämä jakso kohta pakettiin ja palata tuohon käsinkirjoittamiseen sitten jossain myöhemmässä jaksossa vielä tarkemmin?
Tehdään näin. Tsemppiä kaikille opettajille kevään viimeisiin loppurutistuksiin. Ihan kohta ne teidänkin arviointipinkat on korjattu ja pääsette lepäämään.
Ja jälleen kerran pääset meidän vinkkien äärelle myös Instagramissa Kirjakateen podcast. Tervetuloa sinne ja uudelleen uuden jakson äärelle ensi viikolla.